Otvorme si epištolu Rímanom, 6. kapitolu a budeme pokračovať tam, kde sme minule skončili. Rímanom 6 a budeme čítať od 15. verša do konca, teda po ten verš 23. Janka, poprosím ťa. Mala si tú smolu, že sa nám stretli oči. Pohľad tak.
V mene Božom čítame toto slovo. Čo teda máme azda hrešiť, pretože nie sme pod zákonom alebo pod milosťou, ale pod milosťou? Určite nie. Či neviete, že ak sa niekomu oddávate za poslušných otrokov, ste otrokmi toho, koho poslúchate. Buď otrokmi hriechu, ktorý vedie k smrti, alebo otrokmi poslušnosti, ktorá vedie k spravodlivosti. Ale vďaka Bohu, že vy, ktorí ste boli otrokmi hriechu, stali ste sa zo srdca poslušnými tomu učeniu, ktoré vám bolo zverené. Boli ste oslobodení od hriechu a stali ste sa otrokmi spravodlivosti. Hovorím ľudským spôsobom pre slabosť vášho tela. Veď ako ste vydávali svoje údy do služby nečistote a nepravosti na páchanie nepravosti, tak teraz vydávajte svoje údy do služby spravodlivosti na posvetenie. Lebo keď ste boli otrokmi hriechu, boli ste slobodní od spravodlivosti. Aký osoch ste mali vtedy, teraz sa za tie veci hanbíte. Lebo ich koncom je smrť, teraz však, oslobodení od hriechu, stali ste sa otrokmi Boha a máte svoje ovocie na posvetenie a nakoniec večný život. Lebo mzdou hriechu je smrť a darom Božej milosti je večný život v Ježišovi Kristovi, našom Pánovi.
Ďakujem. Aká je podľa vás, alebo aká je vaša predstava slobody? Čo podľa vás znamená byť slobodným? Bežná predstava slobody je takáto. Byť slobodným znamená robiť si to, čo chcem. Nebyť nikým a ničím obmedzený a obmedzovaný. No ale v takom prípade nikto nie je slobodný. Lebo každý z nás je niečím obmedzovaný. Napríklad šofér. Áno, on môže slobodne ísť, kam chce, ale musí dodržiavať pravidlá cestnej premávky. Tie pravidlá obmedzujú jeho slobodu. Nemôže ísť autom tak, ako sa mu páči. Alebo taký futbalista. On môže slobodne behať po ihrisku, ale musí dodržiavať pravidlá hry, ktoré mu nedovoľujú robiť si na ihrisku, čo chce. Obmedzujú jeho slobodu na ihrisku. Alebo taký občan krajiny. Môže slobodne žiť, robiť si, čo chce, ale nesmie porušiť zákon. Ten obmedzuje jeho osobnú slobodu. Nikto nie je úplne slobodný, lebo každý je niečím obmedzovaný. Len vtedy by bol človek úplne slobodný, keby sa zbavil všetkého, čo ho nejakým spôsobom obmedzuje. No a jedna z vecí, ktorá obmedzuje človeka, je práve zákon. Zákon je totiž priam stelesnením obmedzenia. Lebo zákon to je samý príkaz a zákaz. Samé musíš a nesmieš. No a Pavol apoštol hovorí kresťanom v 6. kapitole, že už viac nie sú pod zákonom, myslí tým Mojžišov zákon, ale pod milosťou. Týmto skončila predchádzajúca časť. Keď v 14. verši hovorí, nie ste pod zákonom, ale pod milosťou. To je úžasný výrok. Veľká pravda, ale veľké pravdy sú častokrát nepochopené pravdy. Zneužité pravdy. A práve ten dnešný text rieši otázku nepochopenia tejto veľkej pravdy. Nie ste pod zákonom, ale pod milosťou. Čo to znamená byť pod zákonom a čo to znamená byť pod milosťou? Zákon a milosť predstavujú dva režimy, nie politické, ale duchovné. Je tu starý a nový režim. V starom režime vládol zákon. V novom režime vládne milosť. Ako vyzerá vláda zákona? No zákon hovorí, čo človek musí a čo nesmie. Zákon prikazuje a zakazuje. Ale je človek vôbec schopný naplniť požiadavky Božieho zákona? Keby áno, potom by mohol dosiahnuť spasenie skutkami zákona, zachovávaním Božieho zákona. Ale Pavol už v 3. kapitole tejto epištoly hovorí, že zo skutkov zákona nebude nikto spasený, nikto ospravedlnený. Prečo nie? Pretože nikto neplní požiadavky Božieho zákona. Každý je priestupníkom zákona. A čo robí zákon, keď ho porušíte? Prestúpite. No odsúdi vás. Byť pod zákonom, byť v režime, v ktorom vládne zákon, znamená žiť pod Božím odsúdením. Ale Pavol hovorí kresťanom, že oni prešli zo starého režimu, kde vládol zákon, pod nový režim, kde vládne milosť. Zákon nám prikazoval, čo musíme robiť pre Boha, ak chceme byť spasení. Ale milosť nám oznamuje, čo Boh urobil pre nás, aby sme mohli byť spasení. Prechod spod vlády zákona, pod vládu milosti, prináša nesmiernu úľavu pre človeka. Už sa nemusím viac snažiť štverať po rebríku zákona k Bohu a snažiť si kúpiť si vstupenku do neba svojim zbožným výkonom, čo sa aj tak nikomu nikdy nepodarí. Ale miesto toho môžem prijať spasenie ako dar z milosti pre obeť Ježiša Krista. Už nežijem v starom režime, odsúdený zákonom. Už žijem v novom režime, oslobodený, ospravedlnený milosťou. No niekto si však povie, a teraz prichádza to obrovské nepochopenie tohto slova. Niekto si povie, no dobre, keď nie som pod zákonom, to, čo tak obmedzovalo moju osobnú slobodu, už pre mňa neplatí. Všetky tie príkazy a zákazy sú minulosťou. Teraz si môžem robiť, čo chcem, žiť ako chcem. Veď som pod milosťou, Boh mi všetko odpustí. A takýto postoj vyjadruje obrovské nepochopenie toho, čo znamená byť pod milosťou. Pavol sa pýta v tom 15. verši, čo teda máme azda hrešiť, pretože nie sme pod zákonom, ale pod milosťou? A hneď na to odpovedá, určite nie. Prečo nie? Preto nie, lebo milosť neznamená, že sme dostali voľný lístok žiť si tak, ako chceme. Byť pod milosťou neznamená, že už človek nemá nad sebou žiadného pána a že už nikoho nemusí poslúchať. Byť pod milosťou znamená, že v živote človeka došlo k výmene pánov. Nikto z ľudí, či je kresťan alebo nie, nie je bez svojho pána. Každý má svojho pána. Prečo? No preto, lebo v srdci človeka nemôže existovať duchovné vákuum. My sme jednoducho boli tak stvorení, že naše srdce musí niekomu alebo niečomu patriť. Musí niekomu alebo niečomu slúžiť. No aké máme možnosti? No Pavol hovorí, že máme len dve možnosti, lebo sú len dvaja páni. Pán hriech a pán Boh. Ako zistím, komu patrím? Veľmi jednoducho. Komu slúžim, tomu patrím. Alebo opačne. Tomu patrím, komu slúžim. Koho poslúcham? Ak slúžim hriechu, som otrok hriechu. Hriech je mojím pánom. Ak slúžim Bohu, som Boží sluha. Boh je mojím pánom. Ale Pavol v tých veršoch, ktoré sme čítali, hovorí o jednom pánovi v minulom čase a o druhom pánovi v prítomnom čase. Hovorí v 17. verši, že sme boli otrokmi hriechu. Hriech bol naším starým pánom. Ale v 22. verši hovorí, teraz ste oslobodení od hriechu a stali ste sa otrokmi či sluhami Boha. Boh je teraz náš nový pán. To znamená, že obrátenie človeka znamená výmenu pánov. Vymeniť službu starému pánovi za službu novému pánovi. A Pavol porovnáva tieto dve služby. Ako vyzerá služba starému pánovi, ktorým je hriech, a ako vyzerá služba novému pánovi, ktorým je Boh. No medzi tými službami je taký rozdiel, aký je rozdiel medzi pánmi. Ako vyzerá služba hriechu? No každý pán vyžaduje poslušnosť. Keď je pánom človeka hriech, čo je znakom služby tomuto pánovi? No slúžiť hriechu znamená slúžiť sebe. Keď slúžim hriechu, vtedy v strede môjho života je moje ja. Lebo hriech v podstate znamená, ja som v centre života. Ja žijem zo seba a žijem pre seba. Ja som ten prvý pre seba. Všetci ostatní sú tu pre mňa. A ja som sám pre seba. Slúžiť hriechu znamená slúžiť sebe. Mnohí ľudia si myslia, že ich hriech je dôkazom ich slobody. Môžem si robiť, čo chcem. Aj hrešiť. Aj Boha neposlúchať. Ale Ježiš povedal, kto hreší, je otrok hriechu. Hriech nie je dôkazom slobody človeka. Hriech je dôkazom neslobody človeka. Človek hreší, lebo nedokáže nehrešiť. Musí hrešiť, lebo nie je slobodný. Len slobodný nemusí hrešiť. Veď človek nehreší preto, že je slobodný robiť si, čo chce. Človek hreší preto, lebo nie je slobodný robiť to, čo je správne. Pavol hovorí, aj vy ste boli otrokmi hriechu. Kedy začalo vlastne naše otroctvo hriechu? Viete kedy? Naším narodením. Naším príchodom na svet. Všimnite si takú zaujímavú vec pri malých deťoch. Nemusíte ich učiť zlému. Vedia to samé od seba. Deti už prichádzajú na svet s vrodenou náklonnosťou k zlu. Vy deti musíte odúčať zlému. Učiť ho dobré. A čím je dieťa staršie, tým viac hreší. A čím viac hreší, tým väčším otrokom hriechu sa stáva. A čo potrebuje otrok? Nie seba polepšenie, nie seba pre výchovu, ale vyslobodenie, vykúpenie z otroctva. A práve to urobil Kristus v živote kresťana. Pavol hovorí, boli ste oslobodení od hriechu. Ako Kristus oslobodzuje od hriechu? No v súvislosti s hriechom Biblia hovorí o vine hriechu a o moci hriechu. Každé naše previnenie, každý hriech je previnením sa voči Bohu. Preto to prvé, čo potrebujeme, je odpustenie. A vďaka Kristovej obeti na kríži je tu odpustenie pre každého, kto v pokání príde s prosbou o milosť a odpustenie. Ale hriech nie je len vina. Hriech je aj moc. Ten tyran, diktátor, despota, ktorý drží človeka vo svojej moci. Ale Kristova smrť nám priniesla nielen odpustenie, ale aj oslobodenie z moci hriechu. Kristus nám udiela nový život. Dáva svojho ducha do nášho srdca. To neznamená, že už nikdy nebudeme hrešiť, ale to znamená, že už nikdy nemusíme hrešiť. Už viac nie sme otrokmi hriechu. A keď predsa zrešíme a sa previníme, je pre nás pripravené vždy nové a nové odpustenie. Kresťan nebol oslobodený pre hriech, aby mohol ďalej hrešiť. Kresťan bol oslobodený od hriechu, aby nemusel ďalej hrešiť. A ten, kto bol oslobodený od hriechu, bol oslobodený pre službu Bohu. A tak sa pozrime teda na tú druhú službu, o ktorej tu Pavol hovorí. Služba Bohu. Čo je znakom služby hriechu? Je to, že v strede nášho života stojí moje ja. Čo je znakom služby Bohu? Že v strede nášho života stojí Boh. Boh, ktorého poslúchame. Ako sa tá poslušnosť konkrétne prejaví v našom živote? No Pavol hovorí v 19. verši, ako ste vydávali svoje údy do služby nečistote a neprávosti na páchanie neprávosti, teraz vydávajte svoje údy do služby spravodlivosti na posvetenie. My sme sa s týmto už stretli v 6. kapitole. Tak, ako sa služba starému pánovi prejavovala určitým spôsobom, tak sa má prejaviť aj služba novému pánovi. Ako? Čím sa prejavovala služba starému pánovi? Tým, že sme hriechu dali k dispozícii svoj život, svoju celú bytosť, myseľ, ústa, ruky, nohy. Pretože hriech potrebuje nejaký nástroj, cez ktorý sa prejaví. A tak si ten nástroj hľadá v ľudskom tele. Keď sme boli otrokmi hriechu, naša myseľ, ústa, všetky údy nášho tela slúžili hriechu. Boli hriechu stále k dispozícii. Raz si hriech použil naše ústa, inokedy naše ruky, nohy, alebo naše myseľ. Ako sa má prejaviť služba novému pánovi? No tým, že tomuto pánovi dám celý svoj život k dispozícii. Ako bol môj život k dispozícii hriechu, teraz má byť k dispozícii Bohu. Ak predtým moja myseľ, ústa, ruky, nohy slúžili hriechu, teraz majú slúžiť Bohu. Moje myšlienky, moje slová, činy majú byť Božími sluhami. Aby bolo úplne jasné, kto je mojím pánom a koho som ja sluhom. To znamená, že mám dennodenne vydávať svoj život k dispozícii novému pánovi. Každé ráno by sme mali začať modlitbou: Pane, dávam ti aj dnešný deň k dispozícii moju myseľ, moje ústa, moje ruky, moje nohy, môj čas, moje peniaze, lebo to všetko je tvoje, to všetko patrí tebe a nie mne. Teda dvaja páni, dve služby a ešte to tretie, dve mzdy. Keď dnes niekto nastupuje do zamestnania, čo ho zaujíma ako prvé? No koľko zarobí u svojho zamestnávateľa? Aj páni, o ktorých je tu reč v texte, tiež platia za službu človeka. Platí pán hriech a platí pán Boh. Jeden platí do haliera, alebo do centu. Druhý však neplatí ani halier. Ten, ktorý platí do haliera, do centu, je pán hriech. Pavol hovorí, že mzdou hriechu je smrť. Kto má roháčkov preklad, tam je napísané, že odplatou za hriech je smrť. Ale tieto slová nehovoria o Bohu, ktorý trestá hriech smrťou. Tieto slová hovoria o hriechu, ktorý sa odmieňa človeku smrťou. Mzdou hriechu je smrť. Ten plat, tá mzda, tá výplata, ktorú človek dostane od hriechu, je smrť. Tento pán, pán hriech, totiž nikdy nedá človeku to, čo mu slúbil. Čo mu slúbil? Šťastný, naplnený, spokojný život. Nikto by nehrešil, keby od hriechu nečakal a si nesľuboval, že vďaka nemu bude šťastnejší, naplnenejší, bohatší, radostnejší. Keď hriech verbuje do svojich služieb, tak nám toho toľko nasľubuje, ale svoje sľuby nikdy neplní. On nám nedá to, čo sľúbi, aj keď mu my dáme seba celých, on nám nedá nič. No nie celkom. Pavol hovorí, že za tú našu službu nám zaplatí to, čo si zasluhujeme. a môžeme si byť istí, že nám nezostane dlžný ani cent, že tú mzdu nám vyplatí do posledného centu. A tou mzdou, ktorú ti hriech zaplatí za tvoju službu, je smrť. Mzdou hriechu je smrť. To je to, čím platí tento pán za našu službu. Nie každý deň, ale jedného dňa človeku nabehne na účet jeho mzda. A túto mzdu si potom bude užívať celú večnosť, ale v pekle. Ako je to s druhým pánom, s Bohom? No tento pán nič neplatí a predsa sú jeho sluhovia nadmieru spokojní. Ako je to možné? Nož keby platil, tak zle by bolo s nami. To robí ten prvý pán. Hriech platí človeku, čo si človek zaslúži. Ale tento druhý pán nám neplatí, čo si zaslúžime. On nám darúva to, čo si nezaslúžime. Večný život. Darom Božej milosti je večný život v Ježišovi Kristovi, našom pánovi. Darom Božím z milosti je večný život. Čo to znamená? Ten, kto sa stal kresťanom, ten nemusí čakať a trpnúť až do konca, čo dostane za svoju službu, aká bude jeho mzda. Kto sa stal kresťanom, ten ešte skôr, než stihol čokoľvek urobiť v službe svojmu pánovi, dostal úžasný, nezaslúžený, milostivý Boží dar. Dar večného života. Dar večného života, ktorý začal už tu na zemi a ktorý bude pokračovať po smrti. Kresťan neslúži preto, aby si niečo zaslúžil. Kresťan slúži preto, lebo už niečo dostal úplne nezaslúženie. Preto to, čo kresťana motivuje k službe svojmu pánovi, nie je nejaká mzda či odmena na konci, ale je to dar na začiatku. Boh nám, tak povediac, všetko dopredu predplatil. A my len splácame ten nekonečný dlh jeho milosti a lásky, ktorý sa nikdy nedá splatiť. Takže mzda, ktorú zaplatí pán hriech, bude človek užívať celú večnosť v pekle. Ale dar, ktorý darúva Boh, bude človek užívať celú večnosť v nebi, v jeho sláve. Vďaka mu za to. Amen. Budeme sa modliť, prosím, keby ste povstali. Áno, Pane, je to tak, že v živote môžeme byť spútaní dvoma putami. Buď to budú putá hriechu, alebo to budú putá tvojej lásky. Pane, ďakujeme za to, že ty si nás oslobodil pre seba, aby sme mohli slúžiť tebe z lásky a vďačnosti. Nie kvôli nejakej mzde, ale z vďačnosti za to, čo sme všetko dostali zdarma a z milosti. Pomôž nám sa na novo tebe vydať k dispozícii, aby si ty mohol cez našu myseľ, cez naše ústa, cez naše činy, skutky konať svoje dielo s nami i skrze nás. Amen.